У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. У горадзе Славянску на ўсходзе Украіны сепаратысты, якія захапілі будынак гарадской адміністрацыі, узнялі над ім расійскі сцяг. Пра гэта паведаміла мэр Славянску Неля Штэпа, адзначыўшы, што ў будынку гарадской рады знаходзіцца каля 1000 чалавек. Раней сёння ў горадзе прарасійскія дэманстранты занялі будынкі службы бяспекі і райаддзелу міліцыі. Як перадае агенцтва Уніан, у будынку райаддзелу міліцыі знаходзяцца каля 20 узброеных людзей, якія прадставіліся ініцыятыўнай групай Данецкай рэспублікі. Яны выпусцілі з будынку ўсіх супрацоўнікаў міліцыі і захапілі зброю, якая там захоўвалася, каля 400 пісталетаў, больш за 20 аўтаматаў. Горад Славянск з насельніцтвам 130 тысяч чалавек знаходзіцца за 100 кіламетраў на поўнач ад Данецку. Раней сёння выканаўца абавязкаў міністра замежных справаў Украіны Андрэй Дзяшчыца заклікаў спыніць правакацыі расецкіх спецслужбаў ва ўсходніх рэгіёнах Украіны. Мінулай ноччу ў Данецку была ўчыненая няўдалая спроба захапіць будынак абласной пракуратуры. Апошнімі днямі ў гарадах на ўсходзе Украіны праводзяцца акцыі прыхільнікаў і праціўнікаў часовых пераходных органаў улады ў Кіеве, утвораных пасля ўцёкаў з краіны ў канцы лютага былога прэзідэнта Віктара Януковіча. Чатырохбаковая сустрэча па ўрэгуляванні крызісу вакол Украіны адбудзецца, як чакаецца, 17 красавіка ў Брусэлі. Агенцтва Уніан паведаміла, што ў абмеркаванні крызісных праблем будуць удзельнічаць вярхоўны прадстаўнік еўразвязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон, міністр замежных спраў Украіны Андрэй Дзяшчыца, дзяржсакратар ЗША Джон Керры і кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Раней у дыпламатычных колах еўразвязу была адхіленая ідэя расійскага боку аб удзелі ў брусельскай сустрэчы прадстаўнікоў усходніх рэгіёнаў Украіны. У ведамстве еўразвязу па знешняй палітыцы лічыць, што Украіна павінна самастойна вырашыць пытанне аб яе прадстаўніцтве на чатырохбаковай сустрэчы па ўрэгуляванні крызісу. Украіна паведаміла, што спыняе аплату за пастаўкі расійскага прыроднага газу да вырашэння спрэчак вакол завышаных цэнаў на газ, якія ўвяла Расія. Генеральны дырэктар украінскай кампаніі «Нафтагаз» Андрэй Кобалеў сёння назваў несправядлівым і непрымальным прынятае на мінулым тыдні Расіяй рашэнне аб павышэнні цаны на газ амаль удвая. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла аб санкцыях супраць крымскай кампаніі «Чарнаморнафтагаз» і семярых крымскіх чыноўнікаў. У спіс уключаны мэр Севастополю, кіраўнік крымскага цэнтра выбаркаму, кіраўнік выбарчай камісіі Севастополю, першы віцэ-прэм'ер Крыму, член Савету Федэрацыі ад Крыму, дараднік спікера Дзяржсавету Крыму, кіраўнік службы бяспекі Украіны ў Крыме. Як паведамляецца на сайце Міністэрства фінансаў ЗША, яно блякуе ўсе фінансавыя операцыі асобовай кампаніі, у дачыненні да якіх дзейнічаюць санкцыі, а таксама забараняе грамадзянам ЗША весці бізнес з асобамі, названымі ў спісе. Папа Рымскі Францішак у пятніцу звярнуўся да вернікаў з просьбай прабачэнні тым святарам, якія злоўжывалі царкоўным санам для сексуальных дамаганняў да дзяцей. Кіраўнік Ватыкану заявіў, што адчувае сябе асабіста абавязаным папрасіць прабачэння за пакуты, спрычыненыя дзецям святарамі. У лютым сёлета камітэт ААН па правах дзіцяці запатрабаваў ад Ватыкану адхіліць ад выканання абавязкаў святароў, якія падазраюцца ў датычнасці да злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці дзяцей і правесці адпаведнае расследаванне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны.